Ahoj, zdraví vás podnikavé duše,
Zuzka
a Jana.
Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy.
Dneska jsme na natáčení ve společnosti Love Brand v Praze na Hybernské ulici, kousek od hlavního nádraží. A mám tady konzultantky ze společnosti Love Brand, Ivču Oršulíkovou a Zuzku Vyhnánkou, takže vás tady moc vítám, nebo spíš my se vítáme u vás, protože my jsme u vás.
Ahoj, vítejte.
Ahoj. A budeme se bavit o vašem příběhu, jak vlastně vznikla vaše společnost a potom co děláte, ale pojďme nejdřív k tomu vzniku, jak byste vlastně vznikli.
No, Love Brand jako takový vznikl asi před 6 lety, my jsme tam teda ani jedna nebyli a založili to naši kolegové Honza Páv a Mate Zindra a těm vlastně přišlo, že značka jako taková je nějaká jako doména jenom velkých firem, ale ve skutečnosti věděli, že to není žádná velká věda a proto vlastně tvorbu těch značek chtěli přiblížit i těm malým a středním firmám a vysvětlit to vlastně srozumitelně, že na tom není nic složitého, že každý podnikatel si může ty základní věci nastavit sám, aby udržel směr toho svého podnikání, aby věděl, co má říkat svým zákazníkům nebo i zaměstnancům a dalším lidem okolo. A takhle vlastně začali budovat ty služby, které nabízeli zákazníkům. A k tomu se potom navalovaly i další věci, jako třeba tvorba názvu nebo vymýšlení claimů, zákaznické výzkumy. A po pár letech vlastně zjistili, že si sice s klientem nastaví tu strategii značky, ale pak je těžké ji uvést v život, tak aby vlastně plynule na ní navazovali další odborníci a aby těm klientům se ta práce vlastně co nejvíce usnadnila. Takže se rozhodli, že by chtěli začít spolupracovat s nějakou větší firmou, kde jsou i odborníci z dalších...
Nějaký návazný prostě jako služby pro ty zákazníky.
Jo. A dělali strategii značky pro Taste, což byla jako nově vzniklá agentura z předchozího osad marketingu a Medio Interactive. A vlastně se jim zalíbilo jako to poslání, co si ta firma nastavila, tak si řekli, že tady by to šlo. A s tím, že vlastně zase z Tastu i od nich byla jako podmínka, že to chtějí někomu předat. A já jsem předtím pracovala v Sanu na pozici vedoucí oddělení sociálních médií.
Což byla součást takoby toho Tastu?
Jo, byla to, no, předtím to byla součást Sanu a vlastně jako toho nově vzniklého Tastu. A tak jsme se o tom společně bavili, jestli je to něco, co by se mi líbilo. A mě už ty sociální média úplně nedávaly moc smysl, a takže jsem se jich chtěla posunout trošku někde dál a líbilo se mi, že právě hlavně ta práce s těmi malými a menšími firmami, protože mám vlastně z té práce mnohem lepší pocit, že jsem opravdu třeba těm klientům pomohla, že dokážu se vlastně s nima mnohem líp tak nějak jako stotožnit a fakt jim pomoct. Takže pro mě to bylo vlastně fajn, že to byla taková jako nová příležitost, co dělat. A tak jsem dostala potom ten Taste Love Brand na starosti.
A jak Zuzka, jak se dostala Love Brand?
Já mám docela fajn historku k tomu. Já jsem v minulosti pracovala v jednom e-shopu a sledovala jsem Love Brand a obdivovala jsem tu metodiku, četla jsem si hodně ty články, strašně mě to bavilo. A když jsem nastoupila do toho e-shopu, tak jsem vlastně podle té metodiky sama definovala tu značku toho e-shopu. Prostě jsem si udělala sérii workshopů s tím vedením, měla jsem tam lidi ze zákaznického, ze skladu, přesně, úplně přesně tak, jak to všude vlastně píšeme, že to děláme. Takže já jsem to takhle jako zkusila sama a vlastně podle těch návodných materiálů. Těžko říct, jak se mi to tehdy povedlo, já už ty věci nemám, takže čehož docela lituju. No a potom se moje cesta odvíjela nějak dál, já jsem vlastně z toho e-shopu šla pracovat pro síť restaurací jako brand manažer, to už jsem se právě víc zaměřovala na značku jako takovou. No a potom v jednu chvíli zase přišlo nějaký jako moment rozhodování a já jsem napsala do Love Brandu, jestli jestli jako nechtějí nějakou pomocnou ruku, že je sleduju už dlouho a že mě to baví.
Že sama aktivně, nebylo to, že by mě nevýběrově řízení.
A tehdy to potřeba nějak nebyla. To ještě asi nebyl ten moment, kdy vlastně se Lovebrand zařadil do Tastu, ale kluci se mi ozvali potom, nebo Ivet dokonce se mi ozvala asi s půlročním zpožděním, že teď to teda jako nastalo, že otvírají teda pozici nového konzultanta a že se mám zúčastnit výběrového řízení, no tak jsem se zúčastnila a už jsem vlastně v Lovebrandu asi rok a čtvrt. No a jenom ještě k tomu řeknu, že vlastně moje dráha začala jako u grafického designu, takže jsem vždycky měla vlastně vztah k tomu, jak se vizuálně značky prezentujou, ale časem mi začalo vadit, že vlastně dělám jenom jako hezký věci a že po formální stránce ty věci dělám jako estetický, ale nerozumím pořádně těm střevům. Vlastně proč to má vypadat tak, jak to má vypadat, protože málo která značka zadává práci grafickému designérovi tak, že by zdůraznila a vyzdvihla nějaký vlastnosti té značky a na základě toho by ten designér měl pracovat. Obvykle ty zadání takhle propracovaný nejsou a já jsem vlastně chtěla rozumět tomu, proč to má být víc zelený nebo víc vpravo. Takže jsem šla do toho marketingu a pak postupně jsem tíhla čím dál tím víc k té značce, kterou fakt pokládám za takový jako důležitý jádro firmy. My říkáme někdy duši firmy. přesně tak. Takže jsem šla prostě pořád jako hloubš a odkryvala jako další vrstvy a chtěla tomu rozumět do hloubky, až to vlastně jako vykulminovalo v to, že jsem začala studovat psychologii, protože to je stejně za veškerým marketingem i značkou jako takovou. A hodlám jí nějak jako uplatňovat i v té svojí práci.
A vy jako Lovebrand, kdo jsou vaši klienti? Jsou to nějaký rozjíždějící se malé firmy, střední firmy? Jaká je ta vaše klientela?
My se zaměřujeme na malé a středně velké firmy. Většinou jsou teda české, protože naše workshopy vlastně jsou taky v češtině. Po tom, co jsme se vlastně spojili s Tastem, tak se těmi našimi klienty stávaly pořád častěji a častěji spíše ty středně velké firmy, které mají třeba od 30 do 100 zaměstnanců. A nám vlastně přišlo líto, že se těm menším vzdalujeme, protože ty témata, které jsme publikovali, tak byly zaměřené spíše na ty větší. Navyšovali jsme vlastně i naši hodinovou sazbu. Stejně tak, když jsme se spojili vlastně s Tastem, tak ta značka je taky budovaná spíše tak, aby oslovovala ty velké firmy. A přišlo nám, že se začínáme těm malým vzdalovat, takže jsme se jim snažili zase zpátky přiblížit a udělali jsme produkt vlastně na míru přímo jim, aby i oni si mohli tu svoji strategii značky napsat sami pod naším vedením. Ale u těch našich klientů je pro nás důležité, abychom my měli přístup vždycky k tomu nejvyššímu vedení, protože to má vlastně možnost opravdu jako strategicky rozhodovat, kam se ta firma, kudy bude vlastně směřovat. A pokud těmhle lidem nemáme ten přístup, tak víme, že ta strategie značky by stejně pravděpodobně skončila v šuplíku. A to je hlavně ten důvod, proč pracujeme pro ty malé a střední, protože jsou vlastně mnohem akceschopnější, nemusí tam být takové ty schvalovací kolečka a my jsme vlastně schopní pomoci s tím, aby opravdu začali dělat nějaké kroky, aby ta značka začala žít.
No a když celkově si řekneme značku, jako o čem to celý je? Když by teda teď nějaký jako začínající podnikatel začal budovat jako značku, tak jak třeba to jméno, jak o tom má přemýšlet? Má to postavit jakoby na svým vlastním jménu, nebo si myslet nějaký obchodní jméno? Protože on třeba na začátku neví, jestli se mu to rozjede, jestli bude třeba sám živnostník, že jo? Nebo se mu to rozjede do nějakých větších rozměrů, tak jak třeba postupuje na začátku?
Já jsem měla na tohle téma nedávno přednášku vlastně na plzeňském design weeku, protože designéři často tíhnou k tomu pojmenovávat své značky svým vlastním jménem. A tohle je taky jedna z věcí, co by měl každý zvážit, jestli se pohybuje v oboru, kde to jakoby tomu jeho podnikání dodává větší prestiže, anebo naopak ho to může trošku jako snižovat, nebo to vyvolávat nějaké podezření, dejme tomu, ze strany klientů. Pak je tam celá řada dalších kritérií. Asi jde taky hlavně o to, jestli vlastně jeho osobní poslání toho člověka je totožný s posláním těch jeho třeba produktů a služeb. Protože když tu značku pojmenujete svým vlastním jménem, tak se jakoby stáváte tou značkou. A samozřejmě cokoliv vám vyjde z rukou, ale i za produkty a služby, ale i třeba cokoliv, co se dostane na sociální sítě, to jakoby je o vás. Jo? Takže jednak se musíte zamyslet nad tím, jestli třeba všechny vaše sociální sítě chcete propůjčit tý svý vlastní značce a začít s nima takhle pracovat, začít kontrolovat ten obsah, který tam dáváte. Což neznamená, že se tam nemůže objevit obsah osobního typu, ale rozhodně musíte mít kontrolu nad tím, co přesně a v jakým poměru se to třeba tam míchá s tím pracovním obsahem.
Už by o tom asi člověk měl víc přemýšlet, než si tam dělat nějakou...
No rozhodně. No musí si být vědomý toho, že ty jeho osobní kanály se najednou stávají kanálama jako firemní propagace. No a pak je taky důležitý si uvědomit, jestli vlastně kamkoliv vy půjdete, na jakýkoliv večírek, akci, jakýkoliv jako vlastně navážete nějaký vztah někde jako na veřejnosti, tak vy vlastně jste tou chodící značkou, takže si nemůžete prostě dovolit vyrazit jen tak jako v džínách a v roztrhaném tričku, protože třeba ta vaše značka míří na luxusní klientelu. A najednou se to vůbec neslučuje s tím, jaký asociace vy chcete přenášet na ty lidi. Takže tak.
Si spíš doporučujete, co mě z toho teda vyplývá? Spíš nějaký teda obchodní?
Nedá se to takhle říct. Opravdu třeba mezi právníkama, architektama, designérama, módníma návrhářema, všude v těchhle z těch oborech to osobní jméno dodává nějaký jako prestiže a i nějakého jako pocitu právě toho osobního jako spojení s tím tvůrcem třeba. Takže tam si myslím, že je to jako dobrý. A navíc tyhle lidi jsou často exhibicionisti, který se rádi prezentujou a rádi vlastně s tou svojí značkou splynou. Takže se to nedá takhle říct, ale musí si člověk zvážit prostě ty pro a proti.
Já bych tomu ještě doplnila, že i když je to trošku blbé, ale ono i trošku záleží na tom, jak se ten člověk jmenuje. Pokud má třeba nevyslovitelné jméno, třeba já, a nebo pokud se někdo jmenuje Jan Novák, tak samozřejmě to bude mít těžší, když si někdo dá to jeho jméno do vyhledávače, tak mu tam vyjede milion výsledků, ale ani jeden se ho nebude týkat.
Další důležitá věc, která mě napadá, je, jak moc v pohodě je s tím ten jeho tým, protože je možný, že začínáte podnikat sám nebo sama a nikoho kolem sebe nemáte a pak je přirozený to nazvat vlastním jménem, ale co když se okolo vás začne tvořit tým lidí, kteří taky mají nějaký ego a taky se chtějí třeba nějak prezentovat svojí prací. Bude jim příjemný, že budou vystupovat pod vaším jménem, dodá jim to naopak na té prestiži, anebo se budou cítit potlačený a budou si hledat nějaký jako způsoby, jak se prosadit vlastně někde jinde.
No a když bychom teda vymýšleli nějaký teda takový obchodní jméno, tak jak jako by to postupovat? Už tolik značek, no, prostě nevím. Něco jednoduchého, úderného, nebo prostě, no, nevím.
My na to máme několik metod a to, co je ale nejdůležitější, když člověk s tím začíná, je udělat si zadání. I když třeba ten název vymýšlí sám, nebo v nějakém úzkém kruhu lidí, spolupracovníků, nebo klidně kamarádů, tak je fajn si to zadání předem sepsat. Protože člověk má samozřejmě tendenci všechno hodnotit podle toho, jestli se mu to líbí nebo nelíbí, ale právě v případě názvu nebo toho loga to není úplně správné. Důležité je, aby to podporovalo právě tu značku. Takže my, když to řešíme s klienty, tak si vždycky k tomu napíšeme zadání, aby tam bylo vlastně jasně řečeno, jaké problémy má třeba ten název řešit. A standardně to je třeba, že se musí jako odlišovat od konkurence, musí mít volné určité domény podle toho, na jakých trzích chce ten klient být. musí to být třeba snadno vyslovitelné, ale může tam být i něco specifického. Třeba když vím, že budou vždycky jenom v Čechách, tak a chci ukázat, že jsem místní, tak si zvolím nějaký název, který fakt zní česky. Nebo když vím už teď, že třeba do budoucna bych ráda šla do zahraničí, tak si zvolím nějaký název, který budou umět Češi přečíst, ale všude ostatně ho vlastně budou umět přečíst taky. Takže si tam vždycky dáváme nějaká kritéria, co má ten název splňovat. A pak si tam dáme něco, co má, jakou to má mít spojitost s tou značkou. Nejlíp nám k tomu slouží ideální asociace, což je vždycky jedna z věcí, kterou přidáváme do strategie značky. A to jsou nějaká slova nebo slovní spojení, co si člověk má s tou značkou vybavit. Když to vezmu třeba na příkladu, tak u nás to máme třeba, máme asociace jako růžová, víte, že Zuzka má růžovou sukni. A nebo to, že jsme srozumitelní, nepoužíváme vlastně žádnou marketingovou hantýrku, snažíme se mluvit vždycky česky, nebo to, že sdílíme svoje know-how, to je teď tady vlastně v přímém přenosu, že vlastně to, co tady popisujeme, fakt to, co řešíme vždycky s klienty, není to, že bychom jako nic třeba jako zastírali a nechávali si pro sebe. A to jsou vlastně věci, které chceme, aby se aspoň něco z toho do názvu přeneslo. My tam právě jednu z těch věcí máme i jako značky a to bylo to hlavní, proč je ta hlavní asociace i pro ten náš název.
Tak máte úplně perfektní název, že Love Brand. To je jako člověk jenom slyší název a hned ví vlastně o co.
No, myslím, začínáme už s nimi trošku problémy, protože se z toho stalo vlastně takové jako obecně využívané slovo. Protože jako kdysi ten Love Brand nebyl až tak jako často propírané slovo, ale dneska už se to objevuje jako všude, jako staňte se Love Brandem a tak a začali se objevovat i...
Jo, takže se to úplně ustálilo, jako by to slovo vlastně už
tam, tak.
Ale jako nevnímají vás.
Jako ale... my jsme ho nevymysleli, že jo, jenom to prostě v té době nebylo tak zprofanované slovo a v Čechách ho tolik lidí nepoužívalo a rozhodně se nepoužívalo nějak masově prostě k popisování marketingových jako věcí. Jo. Jenže časem se tohle to už stalo. No,
takže... A vám to jako víc ublížuje teda? Nebo ublížilo nějak, jako co se týče, že už vás zatím, jako když někdo řekne Love Brand, nevidí vás jako konkrétně firmu?
No, lidi už se neostýchají si pojmenovávat svý projekty Love Brand nebo, nebo hledání Love Brandu, nebo staňte se Love Brandem, nebo buďte Love Brandem, protože je to prostě jako rohlík. No.
A vy jste mi tady ukazovali, jestli se můžeme podívat, vlastně co dáváte těm začínajícím, jo. Že jo, těm maličkým, umenčím.
Já teďka nevím, jestli je to vidět, ale jsou to takový pracovní listy, který jsme vytvořili pro ten workshop strategie, kterou si napíšete vy. Jde o to, že oni vlastně obsahují jakoby celou tu strategii značky s tím, že je tam vždycky místo na psaní, to znamená na tu část strategie, kterou si ti podnikatelé napíšou sami. Pak je tam příklad z praxe. Všechny ty příklady jsou vlastně z naší strategie značky, takže je to docela...
Přesně tak.
Je to docela praktický. Jsme zjistili, že jsou všechny příklady o jedné značce, takže dohromady vlastně skládají tu strategii a těm lidem se to jako propojuje v hlavě, jo? Protože vlastně ta strategie je charakteristická tím, že ty části se vzájemně doplňují a jedna vysvětluje jakoby druhou a celý dohromady je to nějaký soudržný organismus, který vlastně plně popisuje tu značku. No a pak je tady i teorie, to znamená, jak k té části té strategie, v tomhle případě třeba k vizi, dojít. Jaký otázky si klást, na jaký se snažit jako odpovědět. Dokonce jsou tady i v těch příkladech jako vypíchnutý nějaký charakteristický věci, kterých by si člověk měl všimnout. Takže ti podnikatelé se to vlastně jako celý vyplnějí v průběhu toho workshopu, všechny ty listy a odcházejí v podstatě s hotovou strategií značky, kterou si teda napíšou oni s naší nějakou odbornou konzultací.
Takže jestli ještě můžu k těm workshopům. Takže vy pořádáte workshop nějaký jako pro veřejnou jako veřejnost, jako že vypíšete pro více lidí, nebo jak to probíhá? Je to celodenní, půldenní?
My máme vlastně přizpůsobené ty workshopy hlavně podle velikosti té firmy. Když to vezmu od těch nejmenších, tak když to jsou ti živnostníci nebo firmy třeba o 2-3 lidech, tak jim doporučujeme nejdřív začít právě s tou strategií značky, kterou napíšete vy, pokud tam třeba má někdo zkušenosti jako z marketingu, umí psát, umí tak nějak jako systematicky přemýšlet, tak tu strategii značky si fakt dokáže sepsat sám s tím, že tady těmhle firmám právě nabízíme, aby přišli na ten náš workshop, kde se potkají i s dalšími podnikateli a pod naším vedením právě jako procházíme tu strukturu, kterou máme i tady v těch pracovních listech. A oni vlastně potom odejdou, doma si tu strategii ještě přepíšou do elektronické podoby, pak nám jim pošlou a my si s nima pak ještě zavoláme a některé věci si tam třeba ještě poupravíme. Uh-huh. Pak máme minimalistickou strategii značky a ta je hlavně třeba pro začínající projekty, a pro ty firmy, které třeba to nemají ještě jako tak jisté, jakým směrem se chtějí vydat a je možné, že se tam bude ještě něco měnit. Nebo i klidně firmy, které už nějakým způsobem fungují, ale tu značku třeba nikdy neřešili a nemají ještě určené ani ty základní věci. A s těmi už se potom potkáváme na celodenním workshopu vlastně jenom s nima, už tam nejsou žádní další lidi a tu strategii značky jim potom se píšeme my. A pro ty největší klienty, kteří už třeba fungují několik let, už se rozrostli, často se to stává, že ten zakladatel firmy už není třeba v tom každodenním kontaktu se svými zaměstnanci, ale nějakým způsobem jim pořád potřebuje říkat, kam teda společně jako směřujou. A pro ty máme potom sérii workshopů a to už je na delší dobu, setkáváme se třeba co 2 týdny, po dobu asi 2-3 měsíců a každý z těch workshopů rozebíráme jedno to téma opravdu jako dopodrobna.
No a jak probíhá ten proces, kdy ten klient, když začínáte pracovat s tím klientem, on asi se s váma musí skontaktovat jako z vlastní vůle? Nebo jak to probíhá?
To se většinou takhle děje, protože my vlastně hodně sdílíme to naše know-how, hovoříme na různých přednáškách, píšeme články na náš blog i na cizí média. A proto nějakým způsobem, když na to třeba podnikatel narazí, tak může dojít k nějakému sebeuvědomění, že třeba něco s tou jeho značkou není v pořádku, nebo že jí třeba nemá vůbec popsanou a teď by se mu to hodilo, protože třeba bude mít nový web, neví, co tam napsat. To znamená, on musí dojít k nějakému jako sebeuvědomění, že tam něco nehraje a posílá obvykle nějakou mailovou poptávku, na kterou my telefonujeme zpátky, telefonicky probereme víc do detailu, o co se jedná a v podstatě se snažíme vlastně udělat jako plnohodnotnou telefonickou konzultaci, aniž bychom se museli kvůli tomu scházet, protože opravdu jako máme uvěřený, že úplně stačí si o tom takhle popovídat a hned na to už my jsme schopní vlastně vymyslet, jak bude ten průběh přímo pro něj vypadat, protože to naše řešení je určitým způsobem modulární a přizpůsobujeme ho těm poptávkám, těm jednotlivým klientům. No a potom, co teda se necháme takhle vlastně jako proškolit o tom, o co se jedná, tak vytvoříme tu nabídku, kde se pokusíme nějak hodně srozumitelně popsat, jak to celý bude probíhat, že to bude nějaká obvykle série workshopů, na jejímž konci bude teda sepsaná strategie značky.
A ten workshop probíhá jak? Tak pro naši představu, jako je tam ten jednatel? Nebo se to účastní z firmy?
Na workshopech vždycky chceme vedení firmy. Nemusí být ale úplně na všech. Důležitý je na těch úplně prvních, kde se řeší ta firma jako taková. Totiž my, než začneme řešit značku, tak vlastně se snažíme nejdřív hodně poznat tu firmu a řešíme takzvané poslání firmy. Takže na tomhle workshopu určitě vedení potřebujeme. Na těch dalších, kde přichází řada na značku, už je důležitý třeba někdo z marketingu, pokud ta firma svůj marketing má a nějakýho třeba marketingového šéfa. Nicméně to vedení je vždycky vítaný, protože k tomu samozřejmě přináší jako hodně zajímavých informací. No a potom jsou některé workshopy, kde se hodí mít třeba někoho ze zákaznického oddělení, hodí se tam mít třeba copywritera, jakožto už specialistu vlastně z toho marketingového oddělení.
Vy definujete vy, jakože vy to vnímáte, že tyhle ty lidi jsou potřeba, nebo ten jednatel se řekne, tak já tam na nomi...
Ne, je to v podstatě v nějakých jako našich pokynech pro toho klienta, koho přivést sebou, protože každý ten workshop se vlastně věnuje jiný části té strategie, postupně se tam řeší, jak už jsem říkala, odposlání, nabídky přes tu definici té značky až po komunikaci celá ta značka a my přesně víme, kdo vlastně ty jednotlivé části bude pak ve finále používat a takovýho člověka my na tom workshopu vlastně potřebujeme.
Když potom třeba řešíme část o zákaznících, tak tam právě chceme, aby tam byla ta zákaznická podpora, nebo třeba někdo jako z prodejny, kteří jsou fakt každý den ve styku s těmi lidmi, protože to nejvyšší vedení samozřejmě, když už má tu hierarchii nějak jako vysokou, tak už vlastně neznají úplně tak přesně ty potřeby těch zákazníků z první ruky. A když se pak věnujeme třeba nastavení tonality té značky, tak tam právě chceme třeba toho copywritera nebo někoho, kdo spravuje sociální sítě, protože to jsou ti lidi, kteří to budou nejčastěji používat a jsou vlastně takovým jako hlasem té značky.
A vy na ty workshop jezdíte ke klientovi přímo?
Většinou se je snažíme vytáhnout z jejich přirozeného prostředí a vytrhnout z těch jako procesů a od těch zvonicích jako telefonů a požadavků a dostat je sem k nám.
Pro ně je to občas taky takový jakoby výlet a je takový team building jako a oni hlavně často slyšíme, že oceňujou, že jsou to vlastně věci, které oni ví, že je strašně potřeba se o tom bavit, ale nikdy si na to ten čas neudělají. A jsou rádi, že se takhle jako setkají třeba v tom týmu a fakt mají na sebe čas, nikdo nikam jako nespěchá, protože my je nikam nepustíme.
Dokonce se nám i stává, že třeba na tom prvním workshopu o tom poslání, když jsou třeba dva společníci, dva majitelé té firmy, takže třeba poprvé v životě tam před náma v podstatě se slaďujou na tom, proč to celý dělají a kam tím celým směřujou a co pro to chtějí udělat a co zas naopak ne. Že jako na nich vidíme i to takový, fakt takový satory prostě, že tam proběhne a většinou jsou za to rádi. No,
no jasně, no, protože si to dobře představíš, člověk něco rozjíždí, tak jako to hrne a rychle a tohle a vlastně se ani nezastaví.
Řeší provozní věci.
Jako, se zastavit vlastně nad tím nejzásadnějším, že jo? Když bych se takhle zeptala, kdybyste tak řekli, jako, co je vlastně nejdůležitější na značce, jestli se takhle dá říct. Z vašich zkušeností třeba?
No za mě je nejdůležitější, aby když se ta značka nějak nastaví, tak aby se fakt to dodržovalo prostě tak, jak jsme si řekli. Protože ono to samozřejmě potom svádí zase k tomu, jakože no a ti zákazníci po nás chtějí ještě přidat tohle. Ale v té strategii značky jsme si řekli, že to nikdy dělat nebudem. Tak jakože dokázat si fakt říct, jako jo, tak jsme si to nastavili a teď, i když jsou nějaké jako příležitosti, které nejsou v rámci té strategie značky, přesně tak, tak prostě musíme si to jako nechat ujít. A fakt se jako vědomě...
Toho, co jsme se všichni domluvili, že ten náš...
Přesně tak.
Protože ta značka se projeví až vlastně v nějakém dlouhodobém horizontu a proto by byla strašná škoda tomu ten čas nedát, i když v dnešní době už není úplně jako nějak běžný a v módě něco dlouhodobě budovat, jenomže u té značky to prostě jinak nejde. Na tom je to vlastně celý postavený. Mně napadá ještě jedna důležitá věc ohledně značky a to je nějaká aspoň jako elementární pravdivost její, jo, aby vlastně firma, která je nějaká, má něco ve své identitě, si nevymyslela tu značku jenom vlastně, aby ta značka vyplnila nějakou mezeru na trhu, aby zaujala nějaký typ zákazníků, ale ve skutečnosti to vůbec nevychází z toho, jak to ty zakladatelé opravdu cítí a jak to opravdu mají. A já prostě nevěřím tomu, že by se takováhle značka dala budovat nějak dlouhodobě úspěšně v podstatě, protože každý ten úkon, který budou muset ty lidi udělat, aby projevili tu strategii, pro ně bude práce, protože to jim to není vlastní.
Jasně. No tak já vám moc děkuju a my teď už spolu budeme točit více takové jako odborný povídání o značce, který už budete mít v členské sekci. Hnedka v té první začínáme podnikat, která je zdarma, takže si můžete těšit na dámy, jak nám ještě poví nějaký detailnější informace. Takže já moc děkuji.
My taky děkujeme. Jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web podnikavéduše.cz.
Najdete tam 12 nadupaných online kurzů, třeba o tom, jak si vytvořit web,
jak se propagovat na sociálních sítích,
jak budovat tým spolupracovníků,
kde na všechno vzít peníze,
a tak dále, a tak dále.
Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na facebookové skupině Komunita podnikavých duší.
Tak naslyšenou nebo naviděnou.
Čau.